Bir daha xoş gördük sizi dostlar və bu audio podcastda da oktyabr ayında hansı filmləri izlədim və onlardan mənə nələr qaldı haqqında kiçik bir söhbət aparacağım sizindən. Əlbəttə yenə də qeyd eləmək istərdim ki, xüsusi olaraq mənə maraqlı olan, xüsusi olaraq mənim bəyəndiyim filmlər haqqında mən ayrıca olaraq blog yazısı yazmışam, ayrıca olaraq onlar haqqında mən söhbət açmışam. Lakin bu audio podcastda ümumi bir baxış eləyəcəyik ki, biz oktyabr ayında hansı filmlərlə biz belə deyək hesabımızı bağlayırıq. Oktyabr ayının ilk izlədiyim və çox xoşuma gələn bir filmi Sunshine, yəni Günəş İşığı filmi oldu. Bu film çox gözəl aktyor heyəti, çox gözəl aktyor performansı, maraqlı süjeti və gözəl konsepsiyası ilə həqiqətən mənim qəlbimə yol tapdı. Bu filmi mən çox bəyəndim. Xüsusilə baş rol ifaçısı Cillian Murphy möhtəşəm bir iş görüb, həqiqətən onun performansı çox diqqətə layiqdir və mən bu filmi çox yüksək qiymətləndirirəm. Eləcə də bir çox elmi fantastika, kosmik fantastika həvəskarlarına məsləhət görürəm. Əlbəttə bu filmdən fərqli olaraq bu ay ərzində izlədiyim 2-3-cü kosmik filmlər, kosmik fantastika nümunələri heç də Sunshine qədər uğurlu olmadılar. Belə ki, Somnus filmi olursa primitiv üsulla və bərbad aktyor deməli, performansı ilə çəkilən bir filmdir. Bu filmin ümumiyyətlə nə məqsədlə, niyə görə çəkildiyi haqqında bir söz deməyə çox böyük çətinlik çəkirəm. Çox belə deyək, izləyiciyə qarşı haqsızlıq eləyən və onu belə deyək, aldadan bir filmdir. Əlbəttə ki, filmdə sadəcə dekorasiyalar və yaxud da digər məqamlar, kompüter qrafikasının uğursuz istifadəsi kimi məqamları bir kənara qoysaq, həm də çox uğursuz bir aktyor ifası ortadadır. Hansı ki, bu aktyorlar əlbəttə ki, öz yaxşı ifaları ilə bəlkə də filmin digər mənfilərini örtbasdır edə bilərdilər, amma bu belə olmadı. Ümumiyyətlə, mən oktyabr ayında daha çox kosmik fantastika filmlərini izləməyə çalışdım və mənə elə gəlir ki, hətta noyabr ayında da mən belə eləməyə çalışacağım, çünki son dövrlər ümumiyyətlə mənim belə deyək, daxili aləmimdən gələn tələbatlar əsasən bu yöndədir. 400 gün filmi ümumiyyətlə növbəti uğursuz filmlər sırasına daxil edə biləcəyim bir filmdir. Yekun nəticədə heç nə anlaya bilməyəcəyiniz və olduqca qarışıq, mürəkkəb və mənasız söhbətlərin getdiyi kosmik fantastika nümunəsidir. Ümumiyyətlə, mən belə hesab eləyirəm ki, mənim müşahidələrim mənə onu göstərir ki, son dövrlərdə yaxşı kosmik fantastika çəkmək bir o qədər də alınmır. Əlbəttə ki, büdcə problemləri olanda bu daha da böyük bir problemə çevrilir, amma buna baxmayaraq onu da qeyd eləməliyəm ki, Sunshine filminin də büdcəsi bir o qədər yüksək olmamışdı, amma buna baxmayaraq o uğurlu bir iş ortaya qoyub izləyicilərin qarşısına çıxa bilib. Amma bu ayın belə deyə yadda qalan növbəti bir filmi, əlbəttə ki, bu da kosmik fantastika janrından olan Pandorum filmi oldu. Bu film mənim çox xoşuma gəldi, həddindən artıq bəyəndim bu filmi. Çox ideal aktyor heyəti var, çox gözəl dekorasiyalar və çox gözəl kompüter qrafikasından istifadə olunub. Süjet, bütün elementlər, bütün hissəciklər və başlanğıc, son hamısı çox gözəl bir harmoniyadadır. Ümumiyyətlə, mən kosmik dəhşət janrının həvəskarı deyiləm, amma Pandorumu izləyəndə mən sözün həqiqi mənasında həyəcan hiss elədim. Həqiqi mənada qanımda adrenalin artdı. Bu çox böyük bir xüsusiyyətdir ki, hansı ki bir film izləyiciyə bunu bəxş eləyə bilər. Və söhbət əsas ondan gedir ki, film gərək müəyyən bir məntiqi ardıcıllıqla və ingiliscində belə bir termin də var, rising action, yəni ki, inkişaf edən, artan bir fəallıqla davam eləməlidir. Hansı ki, bu Somnusda və 400 gün filmində belə deyil. Amma Pandorumda hər an, hər dəqiqə böyük problemlər, çətinliklər, təhlükələr və iş orasındadır ki, bunların hamısı çox məntiqlidir, çox maraqlıdır. Ona görə də son Pandorum filmində mən çox gözəl bir film təcrübəsi yaşadım deyə bilərəm. Suicide Squad çox məşhur, marketing prosesləri inanılmaz dərəcədə aktiv gedən bir film idi. Özünə qəst dəstəsi adlandıra biləcəyimiz bu film ümumiyyətlə 1-2 obrazın liderliyi altında çox böyük məşhurluq qazanmışdı ki, hansı ki insanlar böyük məmnuniyyətlə bu filmin çıxışını gözləyirdilər. Mən bu filmi izləyəndə növbəti müasir və primitiv üsulla hazırlanmış bir nağılın şahidi oldum. Ümumiyyətlə, Amerikada son dövrlər belə filmlərin sayı artmaqdadır. Super qəhrəmanların daha çox nağıl elementləri ilə daha çox belə deyək, mənasız bir absurd bir reallığa daşınaraq orada müəyyən manipulyasiyalar edilməsi prosesinə cəlb edilməyi mənim heç xoşuma gəlmir. Əgər Christopher Nolanın belə deyək, Batman trilogiyası Batman-ə həqiqi mənada çox böyük estetik məna, estetik bir gözəllik qatmışdısa, sonradan Batman-in Superman-lə olan filmində məhv edilmişdi və artıq Suicide Squad-da da bu proseslər gedir. Artıq çox güman ki, bu ilk bu son olmayacaq və davamlı olacaq və bu proseslər nəticəsində bütün bu super qəhrəmanlar bizim üçün sadəcə mifik, mistik və nağılvari bir varlıqlara çevirəcəklər, hansı ki, müasir uşaqlar və gənclər böyük məmnuniyyətlə bunu izləyəcəklər. Mən buna çox təəssüflənirəm. Üzərində çox qalmadan növbəti filmə keçək, hansı ki bu filmdə mənim çox sevdiyim bir aktyor iştirak eləyir, Adrian Brody. Adrian Brody Salma Hayek ilə birlikdə Septembers of Shiraz, Shiraz'ın Sentyabrları filmində deməli iştirak eləyib. Bu film olduqca maraqlı filmdir. İranda baş verən İslam inqilabının cəmiyyətə olan təsiri və qeyri-millətlərin üzərində deməli, buraxdığı izləri göstərir. Adrian Brody həmişəki kimi çox gözəl ifa ilə yadda qalır. Salma Hayek də əlbəttə ki, bundan istisna deyil. Ümumiyyətlə, bu filmi məsləhət görürəm bizim qonşumuz, qonşu ölkəmiz haqqında bəzi məsələləri ətraflı aydınlıq gətirir. Əlbəttə, film üzərində çox dayanmadan növbəti filmə keçmək istərdim. Bu, Swiss Army Man filmidir, hansı ki Daniel Radcliffe başrolda iştirak eləyir. Bu film haqqında mən ayrıca audio podcast hazırlamışam. Lakin bir daha vurğulamaq istərdim ki, film çox gözəl təsvirlərə imza atıb. Çünki insanı öldürən və dirildən nələrin, insanın öldürən və dirildən məqamlar haqqında belə deyək, çox gözəl bədii, absurd stildə müəyyən bir ekran əsəridir, hansı ki həqiqətən çox maraqlı bir üsluba malikdir. Ümumiyyətlə, belə bir film müasir dövrdə yoxdur və izləsə çox böyük şey qazanmış olarsınız. 21 qram filmi də məşhur filmlərdən sayılır. Bu, bir neçə ailənin, bir neçə insanın ailə dramlarını kəşməsindən söhbət gedir. Çox gözəl aktyor heyəti var və çox gözəl performans var və təsir etmə gücü filmin çox yüksəkdir. Mən hətta belə bilirəm ki, bəzi insanlar bu filmdən olduqca təsirləniblər və mən bunu tamamilə başa düşürəm. Çünki filmin emosional yükü çox böyükdür. Əlbəttə, bəzi məqamlarda hiss olunur ki, burada müəyyən manipulyasiyalar var, amma yenə də çox yaxşı bir ekran əsəri hesab edirəm və dram janrında izləmək məsləhətdir. True Detective isə serial oldu və iki mövsümünü də mən oktyabr ayında bitirdim. Bu seriala mənim marağım çox böyük idi. Woody Harrelson və Matthew McConaughey-nin başrolda iştirak elədiyi birinci mövsümdə biz Amerikada olan psixopat silsilə qatilinin törətdiyi cinayət hadisələrindən bəhs eləyən epizodlarla rastlaşırıq. İkinci mövsümdə isə vəziyyət bir qədər dəyişir. Colin Farrell başrolda iştirak eləyir və deməli, ikinci mövsümdə əsasən urbanistik formatda, müstəvidə bəzi məsələlər, biznes oyunları və siyasi hakimiyyətin belə deyək, bəzi nümayəndələrinin öz başınalığından söhbət gedir. Burada olduqca maraqlı iki mövsümlə qarşı-qarşı olduğumuzu deyə bilərəm. Son bir film kimi isə The ABYSS filmidir, hansı ki burada başrolda Ed Harris-dir. Onlar sualtı stansiyada fəaliyyət göstərirlər, onlar orada müəyyən faydalı qazıntılar axtarırlar və təsadüfən yad planetli sivilizasiyanın izlərinə rast gəlirlər, onlarla müəyyən kontakta keçirlər. Əlbəttə ki, qarşılıqlı olaraq onlar arasında yaran müəyyən ünsiyyət, yad planetlərin insanlara köməyi və s. kimi məsələlərlə nəticələnir. Olduqca maraqlı film olsa da müəyyən mənada bir qədər mən darıxdım və filmi mən yüksək qiymətləndirmirəm. Amma buna baxmayaraq, filmi əgər izləmək istəsəz, məsləhətlidir, maraqlıdır. Amma olduqca köhnə filmdir, odur ki, qrafika baxımından və yaxud da digər məsələlər baxımından tələbkar olmayan. Oktyabr ayında izlədiyim filmlər haqqında bu qədər. Gələn görüşlərə dək, dostlar. Audio Jungle.